Eta aurrera goaz, aktualitate gaiekin, joan den ostiralean, Tamara Sastre Castillo, Hondarribiko emeki elkarteko ordezkari izan genuen gurean, azarren 25ari begira, eta noski, batozen egunetan aktualitate gai izango dugu urte osoan zehar, lantzen dugun gaia ere, baina indarkeriaren matxistaren kontrako nazioarteko eguna dela eta, eragile desberdinak, antolaputako jardueren berri, eman nahi dugu, eta horretarako gaurkoan, Hendaiako Bagera elkarteko Itziar Barela dugu gurean, Itziar, egunon? Kaixo, ongi etorria, berriz ere. Beno, honi lotuta, berehala aipatzen dugu, Bagera elkarteak antolatu duena, bai eta M8 asamblearen baitan, Bagera elkarte ere parte delako, baina aktualitate gai dugu ere, Hendaiako kale izendegia, joan den astean eman genuen horren berri, Avenida Zubiaren Hendaiako aldean dagoen plazatxoa, Maritxo Anatol izendatu duela Hendaiako herriko etxeak, ekitaldi pomposo, omenaldi moduko ere egin zuten, horren berri eman genuen, ez dakit nola baloratzen duzute, Bagera elkartetik jakinik dagoeneko plaza hori izendatzeko proposamen bat ere egina zen dutela.
Bai, pomposo esan dezu eta sinesten dizut segu ez gaude, ez gara izango midatuak, beraz ezin dizut esan pomposo izan denala, ez? Baina, horren gain, egia da, duela ja bi urte, ez, hasi ginela plaza horretan nahi badezu izendatzeko asmoz beste izen batekin, Casilda Hernández Vargas izenarekin. Eta Casilda Hernández Vargasen izena hautatu zen Lebazkel elkarteak egin zulako lan bat Hendaiako Hendaiako udaletxerako, nahi badezu, edo udaletxarekin batera, pizkatez ez ezagunak edo iunpen geratu diren emazte guzti horiek ez argiratzeko, ez argira eramateko. Eta Hendaian bertan bereiek erabaki zuten izen hori zala, ez? Eta orduan guko proposamen hori egin dugu behin eta berriro izendatu genuen extraofizialki baitare manifa baten. Orduan, sorpresa bat izan da guretzat, nahi badezu, batean ikustea antxetan edo beste ez prentxan eta udaletxeak izendatu dula plaza hori Maritxo Anatolen izenarekin ados gaudela, hautatu duten izenarekin, ez dago inongo arazorik hor, baina enkontran guri ez abizatzea edo guri esatea, azkenean erabaki dugu ez beste pertsona hau lotura gehiago dakalako nahiarekin edo nahi desuna idezunaren gatik eta ez gonbidatu eta ez erban pizkat flipatzen esateagatik.
Ados, modu batean zien bestean, horretan gaztiko dugu beharriko etxeak zuen proposamenari uko egin izan diola, arrazoiak emanik, etzela?
Esan ziguten, Casilderna ez, kezeukala lotura askorik, nahi badezu, loturan dirik Hendaiarekin. Hemen bizi izan eta ez izan zan baitare mugalari bat esategatik, esaten zuten hori eta batez ere izan zan zegoelako adostuta, nahi badezu, bereiek ez zutelako proposatu. Nahi badezu, izan zan proposamen bat etorten zala gure elkartetik.
Ongi da. Hala eta guztiz ere, Maritxo Anatol plaza beraz da hor dago, dagoeneko, hala ere, bakoitza zen hori galdetuta, joan den astean, aipatu zigun, hemendik aurrera, herrikotxaren irizpide izango dela, kale, plaza, gune berri guztiak izendatzerakoan, bakala izendegia feminizatzea. Izan ere, Hendaian aski eskasa da, hori behin baino gehiagotan salatu duzute, aipatu duzu bere garaian plaza hori ja izendatu zen dutela extraofizialki, izan ere, gogoan dut martxoak 8 manifestazio bidean Hendaiako hainbat gunetan kaleak izendatu zen dituztela ezkartelekin, proposamena baditu zutelako. Baina esan bezala, Hendaian aski eskasa da, ez? Emakumeen presentzia.
Kentzen badegu Edurnetxu Zuri kalea, ez dala behimazte bat, hiru.
Edurne Zuri, bai.
Hiru daude orain, kontatzen badugu Maritxo Anatolen plaza, ez, berri-berria dala, badaude lehen buxe, dala piloto, izan zala pilotu frantsesa, egazkin pilotoa, esala bat ere hemengoa, eta ez diot kentzen ez dara meritua, baina esaten dut hori bere dantzuna gatik, barkatu, eta gero dago hori rotunda, jarri ziotela Simon Bilaltaren izena, Simon Krisostom da bera, baina Simon Bilalta jarri dute bere zenarraren izenarekin.
Bere zenarraren izenarekin. Tira, Maritxu Anatola aipatzen genuen, Itziar, eta azaroaren 25ari begira, hain justu, horretara ziko dugu, bueno, eskualde mailako hainbat mobilizazio egin izan direla azken urtetan, bai azaroaren 25ean, bai martxoak 8ean ere, ez, ba, Hendaia, Irun, Hondarribi bat eginik, bueno, aste honetan zehari jakingo dugu zehazki, zer den, ba, ba proposatuko guztutena 18 asambleagatik, baina bagera elkartea ordelarik, ba, pixkate, Hendaian prestatu guztutena, iragarriko dugu, izrare, ba, Maritxu Anatol plaza ere baliatuko guztute, ez, besteen artean.
Bai, 18 asambleada feminista bidazoa izenean, egiten dugu deialdia guk Hendaian, guztuki plaza horretan, ibadezu, azarroko 25ean, 5:30 izango da, itzordua. Baina guk prestatzen dugu, ezin dut asko aipatu oraindik, aipatuko dugu fite-fite, baina naiz eta deialdia egon hor 5:30 pentsatu dugu egitea beste deialdi bat 4:30 eta hortan izango da Hendaiako Gerra Memorialaren zean, plaza horretan edo, plaza, en fin,
bai, Gazteluzarren
ondoan. Hor, nahi dutunen zat gurekin etortzeko, bai oinez edo bai kotxez, nahi duten bezala, bi aukera daude, etortzeko, ba hori, Maritxu Anatolen plazaraino, eta gero handikan egingo dugu, egin behar dugun 18 izanarekin pizkat beranduago aipatuko dugula, ez beste momentu batean.
Izanare, ba, uste dute gaur ez bada, aste honetan bertan biltzekoak zaretela, zentzu horretan azken urtean egia da, ba, indarrak batu dituzutela, hartu emanak, ba, bituzutela, Irunen bien bitartean Emakumeen Etxea ere ireki da, ez dakit hor, beno, ba, eragile guztiek kabida duten ala ez, baina egia da, ba, elkarte feminista desberdinen artean harremanak ez dutu bituzutela, azken urteetan, ez?
Zaiatzen ari gara gutxien
Garrantzitsua da hori.
Oso, ez azken finien ez, hau da gure eskualde naturala nahi badezu, eta hau da hemen bizitzen gara, eta gure artean ez badego egiten loturak ezin eskua da horregatik beti azkenengo urtetan ez saiatzen ez lortzen dugu egiten ari gara ez bai Hondarribi eta bai Irunekin ze importante iruditzen zaigu. Kasu honetan, ze beste batzutan lortu dugu baita ere Urruña edo Biriatu edo, bon kasu honetan bereiek deialdia egiten dute Hendaiara etortzeko. Zuzenean, baina gurekin batzen dira baitaren nahi badezu.
Ongi da, hori 18 asambladak antolaputakoa, baina bagera elkarteak aparte, ma, gainerako elkartea soko bezala, bazuen aparteko programa edo bai. Jarduerak ere proposatuko bituzute, ez, datozen egunetan?
Bai, aldatu baino lehen zea bai. Eta horrekin lotuta dalako, esaten dut, da azaroako 25erako begira, bagerak antolatzen du, nahi badezu, atelier bat, taller bat, deialdia egiten degula, azaroak 18 gauza batzuk prestatu behar dira, azaroako 25erako. Eta orduan interesatua denentzat, proposatzen dugu larun bat 18 goizeko 10:00 ordu batara, edo 12:00 edo bakoitzak aldun neurrin, etortzea guri laguntzeko.
Nora?
Bai, gure lokalean egingo dugu, normalean, tailer hau bai. Eta lokala dago, lokal partekatu bat dugu, eta lokala dago baserretako karrika bi portala da, bi zenbakiarekin dabajoa, eta hor jartzen du permanentziak, eta hortan da hori da
tailer hori, ongi da
gero jarraitzen dut nahi badezu eta judo klub Hendaiako klub judo Hendaiezarekin batera bai. Beregin ideia izan da, gira esan badegu autodefentsari egiteko tailer bat baitare. Hor, 18 urtetik gorako eta emaztentzat bakarrik, ez, beste guztia ez da emaztentzat bakarrik, azaroako 26, arratsaldeko 5:30 aurrera,
doion, bertan belzenian,
eta, ba, hori, autodefentsa, bueno, ba, bakigu guztiok zer den, beharrezkoa dala baitare. Eta gero guk antolatzen duguna da mai inguru bat, eta kasu honetan aurten egiten dugu medikuntza esparruatan egindako sexu, eta ez soilik, baina bueno, sexu baitare, indarkiriei buruzko, ez, mai inguru bat esan deten bezala, eta konbidatu ezberdinak egongo dira, ba, bai planin familiar, baina bai medikuak, bai psikologoak, saiatzen ari gira izaitea, pizkat zabala baita ere hitz egiteko horretaz, askotan izkutatuak izan dire, arazo horiek baita ere, violentzia horiek, bortizkeri horiek, eta pentsatzen dugu momentua unea iritsi dala baita ere hori argitaratzeko eta ateratzeko kalera. Eta hori egingo dugu azaroako 30-ren, arratzaldeko seiter ditan Borderline fabrikan. Borderline fabrikarekin batera, da.
Ados.
Bereikin egiten dugu, eta gero egongo da gainera pintxopote, eta nahi duten entzat, etortzeko giro politan izango da, konfidantzasko giroan, etortzeko. Eta kasualitatea, ba hori egiten dugu, eta esaten dut kasualitatea, ze hau antolatzen ari gara aspaldiko parte, zuretuko dezuten bezala, bilatzeko medikuak, eta dakaten ez agendarekin, ba, handa gauza bat oso luzea. Eta greba feminista deialdia dago, egun berdinean.
Bai, hori da. Azaroren 30-ean, hori talatzeko dugu, Ego Euskal Herrian deitua dela, berez, ba, greba feminista, eta orokorra, hori ere nabarmendu dute, feminista bela, baina bai. Greba orokorra. Iparraldetik aldiz, ez dakit, ba, nola baloratzen duzute, bagera elkartetik, eta zer?
Iparralden ikusi dugu oso zaila zala, ez genula indarrazki nahi badezu momentu honetan greba orokor bat egiteko eta gainera, bueno, gaia ez dago hain landuta, ez egualdean bezala lortzeko. Baina bai sustengatzen dugu lan oski, gure sustengo guztiak dakate. Eta horretan, horretaz hitz egiteko beto esan da, antolatzen ari dira baitare Iparralden azaroaren 17-an, egongo da Baionako lanburtxan arratsaldeko 7-an mai inguru bat justuki, Bilgune feministatik etorriko direnak eta beste militante batzuk, horretaz hitz egiteko. Eta Berramunean dala azaroaren 18-an, hori ja barnekaldeko jendearen tzat gehiago, baina hortzaitzeko liburu dendan deitzen dala, horren izan izo horretan hala ditzen den liburu da. Bueno, horre iruki gatazkatsua liburua aurkeztuko dute Marina Sagastizabal el egiak. Eta hori dago izeko deratxitar beter ditan gozari batekin ez goxo eta hori baina hori barnek aldean. Hortzaitzen baina moro gutxienez. Eta baita egiten dute, egiten da deialdia juteko autobusez denak elkarrekin ebadezu manifestatzera, egongo dire manifak guk. Bagera, kasu honetan esaten dut, ez dut esaten ez dugula deialdia egiten, noski, bakoitzak ingo du nahi duna, baina guk badugu gure mai ingurua, gai interesgarri batekin, espero dugu.
Ongi da, ba, esan bezala, hortxe, ba, azaren 30-eko, ba, greba feminista orokor horri buruz, nola ere azaren 25-a, gogoan dugu, indarkeria matxistaren kontrako nazioarteko eguna, bagera elkarteak bukatzeko itziar, indarkeria matxistaren biktimak hartatzeko alako bueno, laguntza eta aholkularitza ematen du, telefono zenbaki bat ere martxan du, aurreko batean aipatu genuen, behar bada hau martxan jarri zenutenean baino, ba, emakume gehiago hurbildu izan direla laguntza eske Hendaian, ez dakit xifrak zenbatekoa diren, baina egoera errealitateak kezkagarria zentzorretan.
Oso kezkagarria, esan dut beste batutan eta hor jarraitzen dugu gutxi gora bera, baina aurten uste dut, tiktut azkenengo deiak, baina hogeita ama piko deiak, ja baita, oza, ja da, Hendaia baten, zan nahi dut, eta karo, gure gana iristen direnako, zenbat geratzen dire bidean, deitu gabe, esan nahi dut, oso alarmantea da, guretzat oso kezkagarria da, dauden xifrak eta hor bakarrik ari naiz, esaten ze deitzen digutenean, jada, ba, hori atera direlako pizkatzulotik eta gai direlak ez laguntza eskatzeko.
Bai.
Gero, beste batzuk ez dute deitzen, eta ari gara horta batez ere bortizkeri fizikoa dagonean jada, Gero, hori...
Bai, indarkeria matxistaren zirkulo horretan sartuak daudenak, bete-betean, behar bada, ez dira zuen gana iristen.
Hori da, esan nahi detena, Orduan bai, xifrak eskagarriak dira, dizkeriak, esan nahi detu, violazioak, berdin, esaten dute, hor badaude xifrak, behar dira, oso alarmanteak, demora guztin oso kasu gutxitan zalatzen da. Oso kasu gutxita, igual mar kasutik baten lortzen dute salatzen azkenean ari naiz pizkat buruz, ematen zifra hori, Eta gainera, baldima dauden 200 salaketak azkenean epaituak dira 5 eta kondenatua 2, esan dituz oso kezkagarria da dagoen sistema guztia. Eta gaur ari dira oraindik Macronek eta bere partidoak edo beraien politikarekin ari dira kontra egiten lege bati Europa mailan jarri nahi dela violazioaren gaiarekin, esateko violazioa dela, konsentimendua ez dagoen momentu guztietan, hau da, ez dela ezet esan behar, ez dela ezer, oza, nik ez badet esan bai, beste guztian da, ez? Eta kontra ari dira beraiek, Europa mailan eta blokeatzen, ez? Egi hori plantan jartzea, orduan, kezkagarria da, ondana, bai. Bai, horren, behar dugu jarraitu, eta horregatik antolatzen ditugu baita ere ez, manifak eta gauzak justuki kalera ateratzeko eta jendeak ikusteko.
Bai, ze aurreko nahi patzen denean ere ez, Frantses estatuan ez dela feminizidioaren figura ere existitzen ez?
Ez, horrein dikan legalki, juridikoki ez dago feminizidio hori horrela. Ikusita, orduan kontatzen dira, bueno, eta bakarrik prentsa ikusi behar da, estatu mailan esan esaten dute, ba hori bikoten arazoengatik, ez, gizonak azkenean akatu dula bere emazte, osea, inoiz ez da jarrita horre feminizidio bezala, eta azkenean elkarteak ari gara kontaketa egiten, eta egiten dugu, karo, aldan bezala, o aldan neurrian, orduan horretarako prentsan atera behar dira lehendabizi, bon, en fin. Hori dan aldatu behar da, behar dugu jendea mugi araztea, jendeak mutu behar da, eta atera behar da kalera. Eta etorri behar da manifestatzea, 18 asamblea feminista bidasarekin, gurekin, bagerarekin, nahi dutenekin, baina atera behar dira kalera.
Ongi da. Ba, argi dago, baina ez dagoela, ez, ba, indarkeria matxista salbu, gizarte honen gaitza, baitugu. Itziar Barela, esker mila, gurean izanagatik beste behin ere.
Mila esker zuei.
Ondo izan.
Berdin.